Хлопара Копс Радио Тави Супрепа. მოგესალმებით. დღეს არის 6 ოქტომბერი, შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით პარლამენტში 83 ადგილი ერგება ქართულ ოცნებას, ხოლო 67 ნაციონალურ მოძრაობას. საქართველოს დედაქალაქში თბილისობას ეიმობენ. მერის განცხადებით საპარლამენტო არჩევნების შედეგები არ მოქმედებს მერიის მუშაობაზე. ბრიტანეთიდან შეერთებულ შტატებში ჩაიყვანეს ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 5 პირი. პაკისტანში იმართება აქცია უპილოტო თვითმფრინავების თავდასხმების დასაქმობად. რომის პაპი სავარაუდოდ შეიწყალებს ყოფილ კამერდინერს, რომელსაც დღეს წლინახევრით პატიმრობა მიესაჯა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით პარლამენტის 150 მანდატიდან 83 ერგება ქართულ ოცნებას, ხოლო 67 ნაციონალურ მოძრაობას. ცესკოს ინფორმაციით, იმის გამო, რომ რამდენიმე უბნის შედეგები გასაჩივრებულია, ეს მონაცემები საბოლოო არ არის და შესაძლოა მცირედი შეიცვალოს. დღეს თბილისში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრში შეიკრიბნენ კოალიციის წარმომადგენლები. როგორც ერთ-ერთმა მათგანმა სუზარ სუბარმა უთხრა ჟურნალისტებს, შეხვედრაზე განიხილავენ მთავრობის ფორმირების საკითხებსაც. ბიძინა ივანიშვილმა გუშინ განაცხადა, რომ ქართული ოცნება 8 ოქტომბერს დაასახელებს მთავრობის ახალ შემადგენლობას. საქართველოს დედაქალაქში თბილისობას ეიმობენ. მერმა გიგი უგულავა მოსახლეობას მიულოცა და განაცხადა, რომ საპარლამენტო არჩევნების შედეგები და ახალი პოლიტიკური რეალობა არ იმოქმედებს დედაქალაქის მერიის გეგმებზე.
მერია მუშაობს ისე, როგორც მუშაობდა. ჩვენ გვაქვს უამრავი პროგრამა, უამრავი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელსაც ვახორციელებდით. ამას არჩევნებთან არანაირ კავშირი არ ჰქონია, ბუნებრივია.
განაცხადა თბილისის მერმა. თბილისობაზე რეპორტაჟს მოისმენთ გადაცემის ძირითად ნაწილში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთიდან გავრცელებული ცნობებით ვაგრძელებთ. რადიკალი მუსლიმი სასულიერო პირი აბუ ჰამზა შეერთებულ შტატებში ჩაიყვანეს ტერორიზმში ბრალდებით გასასამართლებლად. ბრიტანეთში სასამართლომ გუშინ მიიღო გადაწყვეტილება მისი და ტერორიზმში ბრალდებული კიდევ 4 პირის ექსტრადიციის თაობაზე. შესაბამისად სასამართლომ უარყო ბრალდებულების საჩივარი და ბოლო მოეღო რამდენიმე წლიან სამართლებრივ ბრძოლას, რომლითაც აბუ ჰამზა და დანარჩენი ბრალდებულები ცდილობდნენ შეერთებულ შტატებში ექსტრადიციის თავიდან აცილებას. აბუ ჰამზას რამდენიმე ბრალდებას უყენებენ, მათ შორის არის ალ-ყაიდის მხარდაჭერის ბრალდება. დღეს თურქეთის ტერიტორიაზე ჩავარდა სირიიდან გასროლილი ჭურვის საპასუხოდაც თურქეთმა ისევ გახსნა საპასუხო საარტილერიო ცეცხლი. საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუს ცნობით, ჭურვი ჩავარდა სოფელ გუვეჩისთან, მაშინ როცა საზღვრის მეორე მხარე სირიის იდლიბის პროვინციაში მიმდინარეობდა შეტაკება პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის ჯარებს და მეამბოხეებს შორის. თურქეთში არავინ დაშავებულა.
საარტილერიო ჭურვები ვარდება თურქეთის საზღვრიდან 20-ოდე მეტრში. იქ სირიელები ესვრიან ავტომანქანებსაც, რომლებითაც დაჭრილებიც მოჰყავთ.
ამბობს სირიის მოსაზღვრე თურქული სოფლის გუვეჩის ერთ-ერთი მკვიდრი. საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუს ცნობით, გუვეჩის სანჭურვის აფეთქების შემდეგ თურქმა ჯარისკაცებმა დაუყოვნებლივ გახსნეს საპასუხო ცეცხლი. პაკისტანში შეტაკების შედეგად დაიღუპნენ 6 ექსტრემისტი და თალიბანთან მებრძოლი ადგილობრივი შეიარაღებული ჯგუფის 5 წევრი. შეტაკება მოხდა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ხიბერის რაიონში, ავღანეთის საზღვრის მახლობლად. პაკისტანში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი იმრან ხანი უძღვება საპროტესტო აქციას, რომელსაც გმობენ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების თავდასხმებს. საპროტესტო სვლის მონაწილეები მიემართებიან სამხრეთ ვაზირისტანის რეგიონისკენ, ავღანეთთან საზღვრის მახლობლად, სადაც ეწყობა ხოლმე უპილოტო თვითმფრინავების რეიდები. იმრან ხანი ადრე კრიკეტის ვარსკვლავი იყო და პაკისტანელებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ის უსაფუძვლოდ მიიჩნევს შეშფოთებას, რომ საპროტესტო სვლაში ომის მოწინააღმდეგე ამერიკელი აქტივისტების მონაწილეობის გამო რეალურია თალიბების თავდასხმის საფრთხე.
Remember that there's a peace activist who come thousands of miles away.
გახსოვდეთ, რომ აქ არიან მშვიდობის დამცველი აქტივისტები, რომლებმაც ათასობით კილომეტრი გამოიარეს აქ ჩამოსასვლელად. ყავს სტუმრები, სულაც არ გვინდა მათი სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდება. თალიბანს არც ერთხელ არ უთქვამს, რომ თავდასხმას აპირებს. მარტო ის აქვს ნათქვამი, რომ ვერ უზრუნველყოფენ უსაფრთხოებას. უსაფრთხოებაზე ყოველთვის ვაზირისტანელი ხალხი ზრუნავდა.
განაცხადა იმრან ხანმა, რომელიც წინ მიუძღვის პაკისტანში შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავებით თავდასხმების წინააღმდეგ მიმართულ საპროტესტო სვლას. და ბოლოს, ვატიკანის განცხადებით, რომის პაპი ბენედიქტე მე-16 სავარაუდოდ შეიწყალებს ყოფილ კამერდინერს პაოლო გაბრიელეს, რომელსაც დღეს წლინახევრით პატიმრობა მიუსაჯეს პაპის დოკუმენტების მოპარვის და მათი მედიისთვის გადაცემაში დამნაშავე ცნობის საფუძველზე. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ახლა 18 საათი და 6 წუთია. მოისმინეთ გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსი. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს თბილისობაზე. მერის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ჩვეულებრივ რეჟიმში გრძელდება მუშაობა.
ყოველ შემოდგომაზე აღნიშნავთ ქალაქის ასე ვთქვათ დაბადების დღეს. არჩევნები და პოლიტიკა ქალაქის დღესასწაულთან არაფერ შუაში არ არის აბსოლუტურად.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან და ყოველკვირეულ ეკონომიკურ პროგრამას. მასში საუბარი შეეხება 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს საქართველოში ახალი პოლიტიკური დიალოგის ფონზე.
საქართველოს 2013 წლის ბიუჯეტი უკვე არის საქართველოს პარლამენტში, ანუ ის გააკეთა საქართველოს ფინანსთა მოქმედმა მინისტრმა. ჩვენ სწავლობთ ამ ბიუჯეტს და ამ ბიუჯეტზე მუშაობის დროს ჩვენ მას რადიკალურად შევცვლით.
მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. პრესა მართლაც ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს საქართველოში მიმდინარე პროცესებს. ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამაში შევეხებით საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის გადადებულ არჩევნებს.
კი ბატონო, გიანასუშინა აღნიშნე, რომ კარგად იმუშავა, ეს ორი გულისერი კარგად იმუშავა. კი ბატონო, როგორც იქნება დელეგატებმა უნდა გადაწყვიტონ, რა ჩვენ რა მისცეთ საშუალება, რომ ამ ადამიანებმა თავისუფლად გამოხატონ თავის არჩევანი. ამაზეა საუბარი.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამა პარალელურ რეალობასაც. ბოლოს კი მიგიწევთ კავკასიურ გზაჯვარედინთან. დღეს მოისმენთ რუსულ-ნოვან დისკუსიას საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე და მოსალოდნელ პროცესებზე. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღესახვალ 6-7 ოქტომბერს თბილისი დედაქალაქის ტრადიციულ დღესასწაულს თბილისობას აღნიშნავს უკვე 33-ად. ძირითადი სადღესასწაულო ღონისძიებები წინა წლების მსგავსად წელსაც თბილისის ძველ უბნებში ტარდება. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ყიდვა ქალაქის გარეუბნებშია შესაძლებელი. თბილისის მერმა გიგი უგულავამ, რომელმაც 6 ოქტომბერს თბილისის სტუმრებთან ერთად მეიდანზე დადგმულ საწნახელში ყურძნის დაწურვის ტრადიციულ რიტუალში მიიღო მონაწილეობა, განაცხადა, რომ არჩევნების შედეგები და ახალი პოლიტიკური დიალოგი დედაქალაქის მერიის გეგმებზე არ იმოქმედებს და მერია ჩვეულებრივ განაგრძობს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას. არჩევნებში გამარჯვებულ ქართულ ოცნებაში კი ამბობენ, რომ ყველა დახარჯული თეთრი გაკონტროლდება. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ეკა ქევანიშვილს.
ტრადიციული საწნახელი, ავტოშოუ, ძველი ქართული სპორტული თამაშობები, ბაზიერთა შოუ, ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტები, ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა, გასეირნება ტივით, ხილის, ჩაის და ღვინის ფესტივალები. ეს ნაწილია იმ ღონისძიებებისა, რომელიც თბილისობის დღესასწაულისთვის დედაქალაქის მერიამ არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე დაგეგმა. ექვს 6 ოქტომბერს მეიდანზე მიზულმა თბილისის მერმა გიგი უგოლავამ ჯერ თბილისის მეგობარი ქალაქებიდან ჩამოსულ სტუმრებთან ერთად საწნახელში ყურძენი დაწურა, შემდეგ კი თბილისელებს დღესასწაული მიულოცა და თქვა, რომ ქალაქის მთავრობა ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას.
თბილისობა ყველა თბილისელის დღესასწაულია, მშვიდობა, განვითარება უსურო, ემოციების დაწყნარება, ყველაფერი ძველის დავიწყება. Мэрия мушаობს ისე როგორც მუშაობდა. ჩვენ გვაქვს უამრავი პროგრამა, უამრავი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელსაც ვახორციელებთ. ამას არჩევნებთან არანაირი კავშირი არ ჰქონია, ბუნებრივია. თვითმმართველობა აბსოლუტურად სწორშტოა, მოგეხსენება და პარლამენტი სწორშტოა, ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას.
როგორ დაიხარჯება დღეიდან დედაქალაქის ბიუჯეტი და გააკონტროლებს თუ არა მას ქალაქის საკრებულო? კოალიცია ქართული ოცნების წევრი საკრებულოში ზურა ბაბაშიძე ამბობს, რომ ამიერიდან ყველა თეთრი კონტროლდება.
ჩვენ გვინდა რომ საკრებულოში აბსურდ შეიცვალოს ვითარება, ეგრე და პრინციპულად მნიშვნელოვანი. როცა მერი როგორც უნდა ისე განკარგავდა, ვისაც უნდა როგორც უნდა ნიშნავდა. საკრებულოს როლი პრაქტიკულად დედაქალაქის მართვაში არაფერს არ წარმოადგენდა. ჩვენ შევგვდით რეალურ თვითმმართველობას აუცილებლად, სადაც საკრებულოს როლი იქნება მნიშვნელოვანი, რომელიც დააბალანსებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას ქალაქში. ეს არის მნიშვნელოვანი. ეკრება კონტროლი, როდესაც მაგისტრო მოვა. თბილისობა იყო გეგმაში ტარდება არაფერი. ხალხ საქართველოს ზეიმოს ჩვენ გამარჯვებას და თბილისობა არის იქაც ჩვენი ძალიან ბევრი დიდი ფარდაჭერის ზეიმობა.
როგორც ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში კოტე კანდელაკი ამბობს, თვითმმართველობა ხელისუფლების დამოუკიდებელი შტოა. მიმდინარე წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია და შესაბამისად წლის ბოლომდე ბიუჯეტში არსებული თანხები გეგმის მიხედვით დაიხარჯება. თუ ცხადია ახალი პარლამენტი ბიუჯეტში რაიმე ცვლილებას არ შეიტანს.
გარდა საკუთარის შემოსავლების, თბილისის ბიუჯეტში არის ტრანსფერი, რომელიც მოდის სპეციალური ტრანსფერი, რომელიც სპეციალურ პროექტებზე იყო საკმაოდ სოლიდური თანხა, რომლის დამტკიცების პრეროგატივა აქვს ცენტრალურ ბიუჯეტს, ანუ პარლამენტს. ანუ მომავალ წელს რამდენს განსაზღვრავს და ასე შემდეგ, ეს სხვა საკითხი არის უკვე, მაგრამ ის საკუთარი შემოსავლები მას კანონით ეკუთვნის, ესაა ქონების გადასახადი, სხვადასხვა მოსაკრებლები, ადგილობრივი, რომლითაც ივსება თბილისის ბიუჯეტი და უკვე საკრებულო თუ ცვლილება შეიტანა მაგალითად წელს, ხო, ამ ბიუჯეტში და რაღაც პროექტები არ შეაჩერა და ასე შემდეგ, ჩვეულებრივად დამტკიცებული ბიუჯეტის მიხედვით იქნება ხარჯვა.
მართალია თბილისელი არ ვარ, თუმცა 40 წელი ამ ქალაქში ვცხოვრობ და ამ დღესასწაულსაც სულ აღვნიშნავ, გვეუბნება ტაქსის მძღოლი გიორგი თოიძე. ამბობს, რომ დღე იმუშავებს, საღამოს კი მეგობრებთან ერთად თბილისობას აღნიშნავს.
უფრო განსხვავებული რაღაც იმედებით, უფრო აგარჩევ ხდებით ალბათ. ყველაზე საყვარელი ქალაქია ჩვენთვის ალბათ. ადრე უფრო კარგი ის იყო ტრადიციებს. ძველი თბილისელები მაინც უფრო ყარაჩოგელები, უფრო სიტყვოს, მოსიყვარულე.
აბანოთუბანში ბაზიერებს მონადირე ფრინველების გამოფენა მოუწყვიათ. ბაზიერთა კავშირის თავმჯდომარე ალექსანდრე კვანტალიანი იხსენებს, რომ პირველად თბილისობის დღესასწაულის აღსანიშნავ ღონისძიებებში ეგრეთ წოდებული ბაზიერთა შოუს ჩართვის წინადადებით მერიას 2005 წელს მიმართა. მან და მისმა მეგობრებმა ლეგენდის გასაცვლება თბილისობაზე სცადეს.
აღმაშენებელი ბრძოლის წინ, ესე ლეგენდა არის, ასეთ რომ ტაცებელ ფრინველებს უცხერდა თვალებში. ანუ რაღაც დადებით ვაშკაცურ საბრძოლო ენერგიას გადმოქონდა ტაცებელ ფრინველებს. ჩვენი ქართველი მეფეები, თავად თამარ მეფეც, შესანიშნავი ბაზიერები იყვნენ. ლეგენდის გაცოცხლება გვინდა და ჩვენ 2005 წელში, 2006 წელში მეწერილი ვიწერე მერიაში და შევთავაზე, რომ ეს ლეგენდა გაგვეცოცხლებინა, ანუ გემოგზაურა იმ მეხუთე საუკუნეში, როგორ ნადირობენ ჩვენი მეფეები და აიქედან დაწყებული ყოველწლიურად ჩართული ვართ ამ თბილისობის დღესასწაულში.
თბილისობის საზეიმო ღონისძიებები 7 ოქტომბერსაც გაგრძელდება და საღამოს ლიტერატურული პრემია გალას დაჯილდოების ცერემონიალით დასრულდება. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკაზას გადაცემა ყოველდღე საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. განვაგრძობთ ქართულ ენოვან გადაცემას და ახლა რამდენიმე წუთით აჭარას მიმოშურებთ. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ორი დღის სისრულიად მოულოდნელად დანიშნეს ახალი გამგებელი თენგი ზუიძე. ახალი გამგებელი ხავს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტსაც გურამ საფარიძე საკრებულოს ხდომაზე დაამტკიცეს. ახალი მერი ხავს ბათუმს. რატომ მოხდა მერის და გამგებელის მშენებლების დაჩქარებული წესი დანიშნა. ამის შესახებ ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი ელაპარაკებს.
კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი მურმან დუმბაძე ხელისუფლებას ობსტრუქციულ ქმედებებსა და დესტაბილიზაციის მცდელობაში ადანაშაულებს. ამის შესახებ დუმბაძემ ჟურნალისტებს საგანგებო ბრიფინგზე განუცხადა.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო დაჩქარებული წესით ახდენს მის ბალანსზე რიცხული შენობა ნაგებობების, მიწის ნაკვეთების და სხვა უძრავ-მოძრავი ქონების გადაცემას ადგილობრივ თვითმართველობებზე, რაც გუშინდა დღეს მერისა და გამგებლის ფორსირებული წესით დანიშნვის ფონზე ფასდება ობსტრუქციად, რომლის მიზანია დესტაბილიზაცია როგორც სახელმწიფო უწყებებში, ასევე საზოგადოებაში. ხელისუფლებას მოუწოდებთ შეიგავოს ამდაგვარი ხედებებისგან თავი.
მურმან დუმბაძის განცხადებით ხელისუფლება, რომელსაც თვითმართველობაში უმრავლესობა აქვს, ამ ქონების შემდგომში საკუთარი მიზნებისათვის გამოყენებას გეგმავს. მას ბრიფინგზე კონკრეტული ობიექტები არ დაუსახელებია, თუმცა განმარტა, რომ კოალიციამ ინფორმაცია აჭარის მთავრობის მაღალჩინოსნებისგან მიიღო და მის სანდოობაში ეჭვი არეპარება. მურმან დუმბაძეს ეჭვი არც იმაში არეპარება, რომ ქალაქის მერისა და ხელვაჩაურის, ქობულეთისა და ხულოს რაიონების გამგებლების არჩევა სწორედ ამიტომაც მოხდა საჩიელება სწრაფი ტემპით. ბათუმის საკრებულომ 4 ოქტომბერს ახალი მერი აირჩია. ჯემალ ანანიძე ქვეყნის ჯერ კიდევ მართველი გუნდის წევრია. საკრებულოშიც უმრავლესობას ნაციონალური მოძრაობის წევრები წარმოადგენენ. არჩევნების წინასწარი შედეგების მიხედვით უმრავლესობაში მოსული გუნდი კი თვითმართველ ორგანოში მხოლოდ 3 კაცითაა წარმოდგენილი. არჩევნების შედეგად ქვეყანაში შექმნილი ახალი რეალობა ბათუმის საკრებულოს არ შეხებია. საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ გადაწყვეტილებებს კვლავ უმრავლესობა მიიღებს და ასე გაგრძელდება 2014 წლამდე. ის არ დაუშვებს, რომ თვითმართველობის საქმიანობაში რომელიმე პირი ჩაერიოს.
გადაწყვეტილებების მიღები თვითმართველობაში ბუნებრივია იქნება ერთი კვლავ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ესე იქნება მანამ სანამ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იქნება ხელისუფლებაში ადგილობრივ თვითმართველობაში. მოიხსენებათ, რომ 2014 წელს არის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები. ახალი რეალობა თვითმართველობის ცხოვრებაში არ დამდგარა. ახალი რეალობა იქნებოდა ის, რომ თვითმართველობის არჩევნები ყოფილიყო.
რეალობა საღად ვერაფასებენ, ასეთია უკვე უმრავლესობად ქცეული ქართული ოცნების წარმომადგენლის მოსაზრება მართველი გუნდის მიმართ. კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლის ავთანდილ ბერძის თქმით, თვითმართველ ორგანოებში ორხელისუფლიანობა დიდხანს არ გაგრძელდება და ამ ხნის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ხალხის რეალურ მოთხოვნებზეც უნდა იმუშაონ და არა დირექტივებზე.
ხელისუფლება განახორციელონ, გაითვალისწინონ რა ხალხის ნება.
ქართული ოცნების წევრების მოსაზრებით ბათუმის მერისა და ხელვაჩაურის გამგებლის თანამდებობაზე ასევე სხვადასხვა სამინისტროში ნაციონალური მოძრაობის კადრების დაჩქარებული წესით დანიშნით ეს პარტია რევანშისთვის ემზადება.
ასეთი დაჩქარებული წესით ამის გაკეთება, ანუ თანამდებობებზე ადამიანების დანიშნა, მე ვფიქრობ, მათ რაღაც ჩუმიზრა ხვა აქვს, რაღაც რევანშისტული.
ორხელისუფლიანობის პრეცედენტს აფასებს იურისტი ლადო მგალობლიშვილი. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ოპოზიციაში გადასულ პარტიას რეალურ უმრავლესობასთან თანამშრომლობა მოუწევს.
საქართველოს ეყოლება ახალი ხელისუფლება, შინაგან საქმეთა მინისტრი, გენერალური პროკურორი, ფინანსთა მინისტრი, თუმცა ისინი ჯიუტად ამბობენ, რომ ადგილობრივ დონეზე ისინი კვლავ რჩებიან. კი ბატონო, რჩებიან 2014 წლამდე, თუმცა ვამბობ, არანაირი ფინანსური ბერკეტები ადგილობრივ ხელისუფლებას არ გააჩნია. ეს არის იმ ახინჯი კანონმდებლობის შედეგი, რაც თავის დროზე მიიღო სწორედ ნაციონალურ მოძრაობამ, იმიტომ ადგილობრივ თვითმართველობას საკუთარი შემოსავლები აქვს იმდენად მწირი, თუ ცენტრალური ხელისუფლების მხარდაჭერა მათ არ ექნებათ, ისინი ვერცეთ, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილებას დამოუკიდებლად ადგილობრივ დონეზე ვერ განახორციელებენ. მას შემდეგ, რაც უკვე ქართული ოცნება ხელისუფლებაში დამკვიდრდება 1-2 თვის შემდეგ და უკვე რეალურად აიღებს ძალაუფლებას, მე არ გამოურიცხავ, რომ ადგილობრივ დონეზე ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა დატოვოს ნაციონალური მოძრაობა და ეს ღვევის პროცესი გაგრძელდება და ადგილობრივ დონეზე უკვე კონტროლს ავარაუდო დაამყარებს ქართული ოცნება.
თვითმართველობების არჩევნები 2014 წელს უნდა გაიმართოს. ბათუმის საკრებულოში მოქმედ ნაციონალური მოძრაობის გუნდს შეუფერხებელი მუშაობის იმედი სწორედ ამ დრომდე აქვს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ radio tavisupleba_ge
საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად 1 ოქტომბრამდე მთავრობამ პარლამენტში წარადგინა 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტი. პროექტის მიხედვით ბიუჯეტის მოცულობა ოდნავ აღემატება 7.1 მილიარდ ლარს. მისი ხარჯები ძირითადად დაგეგმილია ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო პროგრამისა და 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე არსებული რეალობის შესაბამისად. ამიტომ ვარაუდობენ, რომ ახალი მოწვევის პარლამენტი, რომლის უმრავლესობასაც კოალიცია ქართული ოცნება ჩამოაყალიბებს, კარდინალურად შეცვლის ბიუჯეტის პროექტს. მოუსმინეთ კახამჭედლიძეს.
პარლამენტში ამჟამად წარდგენილი ბიუჯეტის პროექტის შესაბამისად მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ეგრეთ წოდებული პრიორიტეტული სფეროების დაფინანსება. დოკუმენტის მიხედვით შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი გაზრდილია თითქმის 30%-ით და 2.3 მილიარდ ლარს შეადგენს. ეს თანხა განსაზღვრულია მოსახლეობის სოციალური დაცვისა და საპენსიო უზრუნველყოფისთვის, კერძოდ საპენსიო პაკეტის $100-მდე მატებისთვის, 1000 ლარიანი ვაუჩერებისა და სხვა სოციალური დახმარებებისთვის. აქვე არის თანხები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისთვისაც, რაც თითქმის 9 მილიარდ ლარს შეადგენს. მოქმედი მთავრობის საპარლამენტო მდივნის გია ხუროშვილის განცხადებით, მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი მთლიანად მომზადებულია იმ პროგრამის საფუძველზე, რომლის სახელწოდებაცაა „მეტი სარგებელი ხალხს“.
ბუნებრივია, დღეს მოქმედი მთავრობა ბიუჯეტი ასახავს იმ პრიორიტეტების ფინანსური უზრუნველყოფის საკითხები, რომელიც გაცხადებული იყო მთავრობის მიერ დეკლარირებულ პროექტში, მაგრამ პროცედურების თანახმად საქართველოს პარლამენტი იწხებს ამ პროექტის განხილვას. პარლამენტს აქვს უფლება ძალიან კონკრეტული წინადადებები, შენიშვნების შეთავაზებები გააკეთოს მთავრობის მიმართ და ბუნებრივია ეს პროცედურა გაიმართება ახლა დარჩეულ პარლამენტში, როდესაც დეპუტატები შეუდგებიან მუშაობას. და შესაბამისად იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც იქნება უმრავლესობაში და ხელისუფლებაში, ექნება აბსოლუტური შესაძლებლობა, რომ მისი პრიორიტეტების შესაბამისად მოახდინოს გადახედვა საბიუჯეტო დაფინანსებების.
პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავება მოუწევს, კოალიცია ქართული ოცნებაა. მისი ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი კრიტიკულადაა განწყობილი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს დამკვიდრებული საბიუჯეტო პოლიტიკის მიმართ.
მე ძალიან მაღელვებს, როგორი ბიუჯეტი დახვდება ჩვენ. მე რამდენჯერმე ჩემს გამოსვლებში მოუწოდებათ, რომ პროგრამებით კი არ დაეწყოთ სპეკულაცია, რასაც როგორც ოპოზიციური პარტია ცხადია ხელისუფლებაში არიან და პროგრამები ცდილობდნენ მოეხიბლათ, ახალი პროგრამები ცდილობდნენ მოეხიბლათ მოსახლეობა. მე მათ რამდენჯერმე ვთქვი, რომ თქვენთვის სამაყოლო უნდა იყოს 2013 წლის ბიუჯეტი და რამდენჯერმე გამოვედი და დაჟინებით ვითხოვდი, რომ თქვენ უკვე ვალდებული ხართ და კეთილინებით გამოაქვეყნეთ ბიუჯეტი. თუ გინდ მათი ქცევიდანაც კარგად ჩანს, რომ ბიუჯეტი ვერ იქნება მოსაწონი და მოსაწონს არ დავეძებთ, ნუ იქნება კატასტროფული.
ბიძინა ივანიშვილის ეს განცხადება გაკვირვებას იწვევს არამხოლოდ მოქმედი მთავრობის წარმომადგენლებში, არამედ ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილშიც, რადგან საქართველოს ყველა ბიუჯეტი დაწყებული 2004 წლიდან გამოქვეყნებულია ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე. ასევე საჯარო განხილვისთვის გამოქვეყნებულია 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტიც. სწორედ ამ ვებსაიტის მეშვეობით შეისწავლის ბიუჯეტის პროექტს კოალიცია ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი ნოდარ ხადური.
საქართველოს 2013 წლის ბიუჯეტი უკვე არის საქართველოს პარლამენტში, ანუ ის გააკეთა საქართველოს ფინანსთა მოქმედმა მინისტრმა, ასე ვთქვათ, და პრემიერ-მინისტრმა პრეზიდენტთან თანხმობით წარადგინა პარლამენტში. მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტში არავინ არ არის და ეს ბიუჯეტი გამოქვეყნდა საიტზე. ჩვენ სწავლობთ ამ ბიუჯეტს და ამ ბიუჯეტზე მუშაობის დროს ჩვენ მას რადიკალურად შევცვლით.
რაი გულისხმება რადიკალურ ცვლილებებში არ კონკრეტდება, მაგრამ ცნობილია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებები, რომლებიც საყოველთაო დაზღვევას და სოფლის მეურნეობის 1 მილიარდიანი ფონდის შექმნას ითვალისწინებს. ნოდარ ხადურის განცხადებით, ამ ინიციატივების დაფინანსებელი შეიძლება თავად კოალიციის ლიდერი იყოს, მაგრამ არა მთავრობაში ყოფნის დროს.
ბატონი ბიძინაც ერთ-ერთი ინვესტორი შეიძლება გახდეს, ოღონდ იმ პირობით, რომ ბატონი ბიძინა როცა იქნება მთავრობაში, თავისთავად ცხადია, რომ ის ბიზნეს პროექტებს საქართველოში არ განახორციელებს.
ამის შესახებ უცხოელი ჟურნალისტებისთვის გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა თავად საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა.
მე როდესაც და ჩვენ კოალიცია როდესაც ასეთ განცხადებებს და დაპირებებს ვაკეთებდით, არც მაშინ არ ქონია დიდი განცდა და ეფორია იმის, რომ ბიუჯეტი დახვდებოდა ძალიან კარგი. მე მაქვს სათადარი გოსვლები და მქონდა მხედველობაში ვთქვათ. და არასდროს არ მიკადრებია, არასდროს არ მიკადრებია მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკაში ვიყავი და არასდროს არ განმიცხადებია, რომ ამას საკუთარი კაპიტალით გავაკეთებ, თუ ბიუჯეტში ფული არ დაგხვდება. დღეს შემიძლია რაღაც კითხვა დამისვით, რომ მათ რიცხვი მე მსხვედელობაში მაქვს, მაგრამ ამას მოახერხებ კანონიერი გზით და ამას არ ექნება ის დატვირთვა, რომ ხელისუფლებაში ვარ და ამავდროულად რაღაც ქთამისახი ან რაღაც ამისგავსი ამას ექნება. თუმცა სასურველია, რომ ყველაფერი ეს მოხდეს ბიუჯეტიდან, და ძალიან კარგი იქნებოდა.
როგორ, რა ფორმით, რა მოცულობით და როდი შეიძლება აღმოჩნდეს ბიძინა ივანიშვილის კაპიტალი ბიუჯეტის შემოსავლით ნაწილში, ჯერჯერობით უცნობი რჩება. 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით კი მისი შემოსავლების ძირითადი ნაწილი საქართველოს მოქალაქეების მიერ გადახდილი გადასახადებია, რომელთა მოცულობა 6.7 მილიარდ ლარზე ოდნავ მეტია. მოქმედი მთავრობის ინფორმაციით, 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებისას მხედველობაში იქნა მიღებული საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მიმდინარე წლის განვლილი პერიოდი და მომავალი წლისთვის არსებული პროგნოზები. მთავრობის მიერ მომზადებულ პროექტში საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან შეთანხმებით 2013 წლის ფისკალური და მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები კვლავ კონსერვატიულად არის დაგეგმილი და მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის პროგნოზი 6% შეადგენს. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეკონომიკის შემდეგ სპორტზე ვისაუბრებთ. ამ შემთხვევაშიც მნიშვნელოვანია საპარლამენტო არჩევნების კონტექსტი. თავად დარწმუნდებით, მოუსმინეთ ჩვენ სპორტულ კომენტატორს დავით კლიბაძეს.
ჩვენი შეხვედრაც არჩევნებით დაიწყოთ, მაგრამ გადადებული არჩევნებით, რომლის წინა პერიოდში 3 ოქტომბრამდე ყველაფერს ისეთი პირი უჩანდა, რომ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი გია ნაცვლიშვილი კიდევ 4 წელი იქნებოდა თავის პოსტზე, მით უმეტეს რომ ერთადერთი პრეტენდენტი იყო. მაგრამ ყველაფერი შეიცვალა, როცა ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის სესიაზე ფარიგაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა, წარსულში ცნობილმა მოფარიკავემ, ჟურნალისტმა არჩილ გოგელიამ განაცხადა, რომ სესია და პრეზიდენტის არჩევნები მხოლოდ მას შემდეგ უნდა გაემართოს, როცა სპორტული ფედერაციების საანგარიშო საარჩევნო ყრილობები ჩატარდება. ოლიმპიურმა ჩემპიონებმა ლერი ხაბელოვმა და შოთა ხაბარელმა ამ წინადადებას მხარიც დაუჭირეს, არც თუ დემოკრატიულ ვითარებაში ჩატარებული 4 წლის წინანდელი არჩევნებიც გაიხსენეს, თუმცა მაშინ არჩეული გია ნაცვლიშვილის 8 წლის არ დავიწყებიათ.
ზეწოლები იყო და ზეწოლებით მიაღწია ამ ხელისუფლება, რომ ოლიმპიური კომიტეტში შეეცვალა სიტუაცია, რომ ვიზახის ნაცვლიშვილი არა ზეწოლა არ მომიხდერია, მე მოვიდი. კიკი ბატონო გია ნაცვლიშვილი აღნიშნე, რომ კარგად იმუშავა, ეს ოლიმპიური ცირკი კარგად იმუშავა. კი ბატონო, როგორც იქნება დელეგატები ირჩევენ, დელეგატები უნდა გადაწყვიტონ, მაგრამ შეიძლება მიცეთ საშუალება, რომ ამ ადამიანებმა თავისუფლად გამოხატონ თავის არჩევანი, ამაზეა საუბარი.
ოლიმპიურმა კომიტეტმა მისმა ხელმძღვანელმა უნდა იმუშაოს სპორტო ფედერაციასთან, ძალიან ხო დაიამასა 20%. და თქმა უნდა, თუ ფედერაციაში ღირსეულები არიან, ღირსეულად უნდა იყოს, იმიტომ რომ სამგზის დელეგატი. ჩვენ სპორტმენებმა გადავწყვიტეთ, კონკურენტუნი არიან გავხაროთ არჩევნები, რატომ მათ და მათ ერთი პიროვნება უნდა იყოს.
3 ოქტომბრის სესიის დელეგატთა ერთ ნაწილს, როგორც მოსალოდნელი იყო, უჭირდა პოზიციების დათმობა. მათი მოსაზრება ასე გამოხატა ოლიმპიურმა ჩემპიონმა, პარლამენტარმა გიორგი ასანიძემ.
გამოდილარი იქიდან, რომ თავრობა დასაკმაყოფილებელია სხვა მიზეზი. თუ მოტივებია, რომ ფედერაციებიდან უნდა წავიდეს ხელმძღვანელები, ეს არ არის პირველი გადაწყვეტილება, ეს უნდა აიჩინოს ისევ და ისევ იმ ფედერაციებმა, რომელშიდაც ესაგის პიროვნებები არიან პრეზიდენტები, აქედან გამომდინარე, მოხდა ეს რაც მოხდა, მაინც ფიქრობ, რომ შეიძლება აჯობოს, თუმცა სამართლებრივად არ იყო ის საკითხი დასაკენებელი, რომელიც დადგა დღესაც.
ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი გია ნაცვლიშვილი სესიისა და არჩევნების 20 დეკემბრისათვის გადატანის გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.
ძირითადი ოპონენტები იყვნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები და მათი დაყენებული საკითხი იყო ეს ბუნებრივად. ჩემს აზრით ეს კიდევ უფრო პოლიტიზირებული იქნება შემდეგი არჩევნები.
მიიღებამდე
ჯერ ვიფიქრებ.
ასეთ სიტუაციაში ასეთა სხვადასხვაობა სრულიადაც არაა გასაკვირი. თუმცა ალბათ დეკემბრის არჩევნებისას პოლიტიკას აღარც ახსენებენ, რადგან იმედია სპორტული ფედერაციების მომავალი საანგარიშო საარჩევნო ყრილობების შემდეგ სესიის დელეგატთა შორის პროფესიონალი სახელოვანი სპორტული მოღვაწედი საძებნი აღარ იქნება. ახლა კი ორი სიტყვა ფეხბურთზე. თქვენთვის ცნობილ მიზეზთა გამო თითქოს შეუმჩნეულად ჩატარდა ჩემპიონთა ლიგის მორიგი ტური, თუმცა მას არც სენსაციები დახლებია. 12 ოქტომბერს კი საქართველოს ეროვნული ნაკრების მატჩი ისევ იქნება საყოველთაო ყურადღების ცენტრში. პირველი არხი 19:30-ზე დაიწყებს ბელარუსისა და ჩვენი ნაკრების მატჩის ტელერეპორტაჟს. ვფიქრობ, რომ ქართველ ფეხბურთელებს უმძიმესი თამაში მოელით. უფრო რთული, ვიდრე წინა ორი იყო თბილისში. ასეთივე იქნება 16 ოქტომბრის შეხვედრა ფინეთში. რატომ ფიქრობ ასე, ძნელი ასახსნელი არა, თუ გავიხსენებთ ჩვენი მეტოქეების სატურნირო მდგომარეობას, ხოლო ძალთა შედარებისას რეალისტებიც ვიქნებით. მიუხედავად იმისა, რომ ობიექტურობის შენარჩუნება ძალიან უჭირთ არამარტო ფეხბურთის გულშემატკივრებს.
დავით ქლიბაძემ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამაში ისაუბრა ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის არჩევნების გადადებაზე, ბოლოს ის ფეხბურთსაც შეეხო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამასობაში საქართველოში. 18:30 შესრულდა. ახლი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით პარლამენტის 150 მანდატიდან 83 ერგება ქართულ ოცნებას, ხოლო 67 ნაციონალურ მოძრაობას. ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრში დღეს ქართული ოცნების ლიდერები შეიკრიბნენ. საქართველოს დედაქალაქში თბილისობაზე იმობენ. მერის განცხადებით საპარლამენტო არჩევნების შედეგები არ მოქმედებს მერიის გეგმებზე. ბრიტანეთიდან შეერთებულ შტატებში ჩაიყვანეს ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 5 პირი, მათ შორის რადიკალი მუსლიმი სასულიერო პირი აბუ ჰამზა. თურქეთმა ცეცხლი გახსნა სირიის მორიგის არაკეტო დარტყმის საპასუხოდ. პაკისტანში შეტაკების შედეგად დაიღუპა 10-ზე მეტი ადამიანი. პაკისტანშივე იმართება აქცია უპილოტო თვითმფრინავების თავდასხმების დასაგმობად. რომის პაპი სავარაუდოდ შეიწყალებს ყოფილ კამერდინერს, რომელსაც დღეს წინახევრით პატიმრობა მიესაჯა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. დასავლეთის მედია ფართოდ აშუქებს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს. ყურადღების ცენტრში დგას 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მართველი პოლიტიკური ძალის მიერ დამარცხების აღიარება და მისი მსათხოფნა ოპოზიციას გადასცეს ხელისუფლება. ამ გარემოებას საქართველოში არჩევნების უმნიშვნელოვანეს შედეგად მიიჩნევს მაგალითად ლიტვის გაზეთი ლიეტუოს რიდასი. მასში ვკითხულობთ.
ჯერ კიდევ გაზაფხულზე საქმეს ისეთი პირი უჩანდა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ყველაფერს მოიმოქმედებდა, რათა ხელი შეეშალა არჩევნებში ივანიშვილის მონაწილეობისთვის. მაგრამ არჩევნების დღეს საქართველომ აირჩია ნამდვილი და არა მოჩვენებითი დემოკრატიის გზა.
წერს ლიეტოვუს რიდასი. ვენის ყოველთვიურ გამოცემა სტანდარტში კი გამოთქმულია შეფასება, რომ 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებით საქართველო მნიშვნელოვნად დაუახლოვდა ევროკავშირს და ნატოს.
ქუჩის შეტაკებებსა და პოლიტიკურ გადატრიალებებში უჩვეულო არაფერია საქართველოსთვის. აი, დემოკრატიული არჩევნების შედეგად ხელისუფლების შეცვლა და ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით მშვიდობიანი პროცესი კი ნამდვილი სიახლეა ამ ქვეყნისთვის. ეს მხოლოდ ცოტამ თუ შეძლო ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდან. მათ შორის ნამდვილად არ არის საქართველოს დიდი მეზობელი რუსეთი.
წერს ვენის სტანდარტი. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს საყურადღებო კომენტარს უძღვნის დანიის გაზეთი ინფორმაციონიც.
მომცრო ქვეყანას 4.5 მილიონიანი მოსახლეობით ახლა ერთი კი არა უკვე ორი ექსცენტრიული ლიდერი ჰყავს. დიდი გამოწვევა, რომლის წინაშეც დგან მთავრობის მომავალი ხელმძღვანელი ბიძინა ივანიშვილი და პრეზიდენტი მიხეილ სააგაშვილი, მდგომარეობს იმაში, რომ პატივის ცენ მოსახლეობის არჩევანს და ითანამშრომლონ მომავალ წელს სააგაშვილის პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვამდე. მართალია, ქვეყანას ახლა რთული პერიოდი მოელის, მაგრამ არჩევნებმა აჩვენა, რომ ქართველებმა აითვისეს დემოკრატია.
კითხულობთ კოპენჰაგენის გაზეთ ინფორმაციონში. მედიის ბუნებრივია განსაკუთრებული ყურადღება მიპყრობილი არჩევნებში გამარჯვებულ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. გაზეთ Wall Street Journal-ის ევროპულ გამოცემაში დაბეჭდილი სტატიის ავტორი მოსასრებებს გამოთქვამს რუსეთისადმი ივანიშვილის დამოკიდებულებაზე. წერილში სათაურით რუსეთის გამარჯვება საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში კითხულობთ.
ქართულ პოლიტიკაში შესვლაზე შარშან განცხადების გაკეთებისას ბადონმა ივანიშვილმა პირობა დადო, რომ გაყიდდა რუსეთში თავის ქონებას. მან დაიწყო ქონების მიყიდვა რუსეთის სახელმწიფოს კუთვნილი კონცერნებისა და კრემლთან დაახლოებული სხვა ბიზნესმენებისთვის. ასეთი შესაძლებლობა არ ეძლევათ ოლიგარქებს, ვისაც კრემლში არ წყალობენ. გასული საუკუნის 90-იან წლებში რუსეთში ვერ იშოვიდი მილიარდებს, ვერ შეინარჩუნებდი სიმდიდრეს და ვერ გაყიდდი ქონებას კარგ ფასად პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის დასტურის გარეშე.
კითხულობთ Wall Street Journal-ში. რუსეთის მიმართ ბიძინა ივანიშვილის დამოკიდებულებას ეწერს მადრიდის ყოველდღიური ელ პაისიც.
არის თუ არა სახელმწიფოს მომავალი მეთაური, როგორც ოპონენტები ირწმუნებიან, პუტინის მარიონეტი, ეს მალე გაირკვევა. ასეა თუ ისე საიდუმლოებით მოცული მულტიმილიონერი მართლაც რომ ჰერკულესის ამოცანის წინაშე დგას. მან ფეხზე უნდა დააყენოს ეკონომიკა, აღადგინოს ურთიერთობა მოსკოვთან და თან განამტკიცოს კავშირები ნატოსთან, შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან.
წერს მადრიდში გამომავალი ელ პაისი. ამ ციტატით დავასრულებთ დასავლეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც ბიძინა რამიშვილისგან და მარიამ ჭიაურელისგან მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სახამოს გადაცემას ვაგრძელებთ ლაშა ბუღაძის ყოველდღიური სატირული პროგრამით პარალელური რეალობით.
ორმოცდაერთი ნაბიჯი დამარცხებისკენ სახელმძღვანელოდ მომავალი მთავრობებისათვის. რატომ წააგო ნაციონალურმა მოძრაობამ? პირველი, ქედმაღლობის, სიტუტუცის, ისტერიულობისა და ხეპრული თავდაჯერებულობის გამო. მეორე, ზურაბ ჟვანიას სიკვდილთან დაკავშირებული ბუნდოვანების გამო. მესამე, სანდრო გირგულიანის ოქროღანის ტყეში აყვანის გამო. მეოთხე, სანდრო გირგულიანის დაღუპვაზე რეაქციის გამო. მეხუთე, პროკურატურის გამო. მეექვსე, თავარი პროკურორების, არამთავარი პროკურორების, ვაჭარი ადვოკატებისა და მთხლე მოსამართლეების გამო. მეშვიდე, ბიზნესების წართმევის გამო. მერვე, ფინანსური მონოპოლიების გამო. მეცხრე, სახელისუფლებო ელიტის მცირე ჯგუფის უცებ შთამბეჭდავად და საეჭოდ გამდიდრების გამო. მეათე, ნულოვანი ტოლერანტობის გამო. მეთერთმეტე, ციხეებში წამების გამო. მეთორმეტე, ფსევდოლიბერალიზმის გამო. მეცამეტე, არაადეკვატური და არაარგუმენტირებული სიმკაცრის გამო. მე-14. დემაგოგიის, აფერიზმისა და ცინიზმის გამო. მე-15. მიხელ სააკაშვილის დღედაღამე ტელეეთერში ყოფნისა და მისი ბღავილის გამო. მე-16. დანაშაულისა და საჟელის შეუსაბამობის გამო. მე-17. ტელევიზიაში სპეცრაზმის შეჭრის გამო. მე-18. უშედეგოდო უაზრო მილიტარიზაციის გამო. მე-19. 2008 წელს დაკარგული სოფლების გამო. მე-20. მოდელირებული ქრონიკის გამო. 21. ფულის უპასუხისგებლო ხარჯვის გამო. 22. რიყეს დამახინჯების გამო. 23. ბაგრატის ტაძრის ბრჭყალებში აღდგენის გამო. 24. კრიტიკულ აზრთა მტრობის გამო. 25. ხალხის შემიანებად და მტრებად დაყოფის გამო. 26. სატელეფონო მოსმენების გამო. 27. ტელეფონში თავისუფლად საუბრის შიშის გამო. 28. ჩაგვრის სურვილის გამო. 29. ხელისუფლების ქურდული მენტალიტეტის გამო. 30. შეცდომების არაღიარების და შეცდომებზე არსავლის გამო. 31. 2011 წლის 26 მაისის აღლუმის გამო. 32. ჰედონიზმის გამო. 33. ფავორიტიზმის გამო. 34. ჩარევების გამო. ფეხბურთის ფედერაციის თავმჯდომარის არჩევნებით დაწყებული და საინფორმაციო გადაცემების სიუჟეტების შეთხზვა კონტროლით დამთავრებული. 35. ადამიანების ლოტო ტრონით გათამაშების გამო. 36. მანდატურების გამო. 37. მინისტრებად იდიოტების დანიშნვის გამო. 38. საგანგაშოდ მოტივირებული და აგრესიული ცოლების გამო. 39. რეფორმების ჩაფლავების გამო. მე-40. ვარდების რევოლუციის ღირებულებების ღალატის გამო. 41. სოცხების არამიზნობრივი გამოყენების გამო.
ასეთი იყო დღეს პარალელური რეალობა ლაშა ბუღაძის ყოველდღიური პროგრამა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივანდექით. დღეს გთავაზობთ რუსულ-ნოვან დისკუსიას, მას უძღვება ანდრეი ბაბიცკი.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Кавказский перекресток» программу, которую готовят совместными усилиями азербайджанская, армянская, грузинская службы радио «Свобода» и радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий. И у нас сегодня в нашей студии эксперты из Еревана Гагик Авакян, координатор по Армении Международного Кавказского форума, из Баку Равшан Ибрагимов, политолог, из Тбилиси Леван Цуцкиридзе, политолог и представитель в Грузии Голландского института многопартийной демократии. Сегодня мы будем обсуждать грузинские выборы, событие очень неординарное. Сегодня на постсоветском пространстве его приводят пример как образец демократического перехода власти из одних рук в другие. И об этом говорят фактически все эксперты. Сама грузинская власть интерпретирует события именно в таком ключе. Однако, мне кажется, есть еще одна гипотеза, заслуживающая очень серьезного внимания, что все-таки эта история не столько о демократии, сколько история о том, как под витриной демократии скрывались механизмы, ну, в общем, уводящие нас в далекое прошлое, механизмы подавления, репрессивные системы, которые были нацелены на то, чтобы вышибать из граждан деньги, брать под контроль чужой бизнес, отбивать охоту у оппозиционеров выражать свою точку зрения. И вдруг в один прекрасный момент это стало понятно всем в Грузии, но это знание так и осталось внутри страны. Оно не распространилось за ее пределы. Поэтому давайте поговорим, какая из этих двух гипотез или этих двух версий происходящего, ну, вам, может быть, наиболее близка. Естественно, что начнем мы с человека, который наблюдает за происходящим из гущи событий. Ливан Цуцкиридзе, вам слово.
Ну, я думаю, что правда для Грузии это было очень важным событием и для региона тоже, что вот как-то получилось поменять власть через выборы, которые были организованы довольно в демократическом контексте в Грузии, ну, как минимум, день выборов. Так что я думаю, что это очень серьезное развитие событий для политической истории Грузии. Ну, говоря про вот эти две гипотезы, я не думаю, что они как-то очень расходятся между ними, потому что, конечно, оппозиция очень много говорила, и неправительственные организации, и медиа в Грузии, что есть вопросы, которые, да, и очень проблематичны в смысле прав человека и подавления оппозиции, и критического мышления и так далее. Но вот сами эти выборы стали как-то вопросом против этого. Я думаю, что вот эти кадры, которые нам показывала грузинская медиа, я имею в виду вот все, что случалось в тюрьмах Грузии, они как-то трансформировали дискуссию политическую, и эти выборы тоже на выборах как-то, извиняюсь, это стало как-то выборами по поводу прав человека и демократии, и справедливости, так как до этого эти выборы были как-то более социальными выборами. Это как-то показывает, что повзрослела грузинская политическая культура, и тоже политические партии стали как-то другими.
Спасибо большое, Ливан. Но я хочу сказать, что все-таки между двумя этими гипотезами некоторая разница есть, потому что, с одной стороны, утверждается, что Михаил Саакашвили явил собой пример высокой демократической доблести, отдав власть, которая ему уже не принадлежала, хотя мог поступить как-то совершенно иначе, попытавшись остаться в своем кресле. Вот у меня есть ощущение, что у него не было этого выбора, что если бы он попытался действительно за нее цепляться, за эту власть, то, в общем, при том настрое общества, который мы видели, при том уровне контроля со стороны международных структур за выборами, ему нужно было тогда переходить в режим очень жесткой диктатуры, а похоже, что ресурсов для этого оставалось на момент выборов не так много. И Гагик Авакян, я предлагаю вам тоже поразмышлять на эту тему. Может быть, я добавлю еще один вопрос вот к тому, который уже был задан. Я слышал какое-то время назад очень любопытную концепцию о том, что куда бы ни стремилась страна постсоветского пространства, на Запад ли, на Восток ли, сохраняла ли какую-то внутреннюю органику, все равно инерция советского, постсоветского развития, она такова, что избавиться от родимых пятен советского прошлого никому не удается. И в любом случае это будет авторитарная модернизация, в какую сторону она ни была бы направлена.
Это мне напоминает вот любимую поговорку советских времен, что в Советском Союзе, чтобы не построили, в итоге получается автомат Калашникова. А потом выяснилось, что автомат Калашникова вообще-то Гогошмайсер спроектировал. У меня такое ощущение, что вот эта идея специально вбрасывается для того, чтобы потом обслуживается какой-то частью политологического так называемого сообщества, чтобы оправдывать именно авторитарные заморочки своих властей. Мол, никуда не денемся, должны быть родимые пятна. Я не склонен считать, что это клеймо, которое мы должны на себе всегда носить и вырваться из этого круга нам не дано. Кстати, а почему бы нет? На примере Грузии мы увидели, что все-таки какой-то круг разорван. Разорван и во время работы команды Саакашвили, потому что многое реально поменялось. И поменялось в лучшую сторону. И уход команды Саакашвили был достаточно достойный. Уход все-таки его, это не только потому, что вдруг узнали, что в тюрьмах плохо. Да, кстати, реакция была достаточно адекватной. Я не знаю, в какой-либо другой стране была бы столь жесткая реакция на эти преступления. Уход был именно потому, что все-таки эти правила игры решено было соблюдать. Проиграл, ухожу. Как бы не хотелось остаться у власти.
Да, благодарю вас. Но надо сказать, что все-таки опыт этот не уникален. Через него прошли и Молдавия, и Украина. Я имею в виду через опыт мирной передачи власти через выборы. Я хотел сказать, что на самом деле попытка использования административного ресурса, конечно же, была в Грузии, и на самом деле ситуация очень жестко держалась под контролем за счет людей зависимых, за счет бюджетников, за счет пробационеров. Колоссальное количество голосов Михаилу Саакашвили, вернее, нацдвижению должно было достаться вот в силу использования тех избирателей, которые как-то были связаны с государством или находились от него в той или иной степени зависимости. Но просто вот эти кадры, которые были показаны о тюрьмах, они, конечно, в одночасье разрушили всю эту систему. Люди просто вышли из повиновения. Колоссальное количество людей, в том числе и бюджетников, они согласны были потерять работу, но только уже не голосовать за вот этот режим. И Равшан Ибрагимов, надо сказать, что Азербайджану, это, мне кажется, опыт грузинский, он вообще как-то перпендикулярен, да, вот в этом контексте передачи выборов.
Вы знаете, что означает сам термин перпендикулярный, в смысле того, что, я не знаю, противоречив, имеете ли вы в виду. В целом я скажу, что...
Нет, я имею в виду, что не очень актуален он для Азербайджана.
Ну, вы знаете, я вам так скажу, если брать...
Жаргонное словечко, да, не термин.
Понятно. Если рассматривать, скажем, взгляд из Баку на выборы, то я, если прослеживать чисто, вот, скажем, обывательский, а не научный подход, то можно сказать, что я думаю, выборы в Грузии, произошедшие, никогда не были столь актуальны, как сейчас. То есть довольно широко обсуждалось. Еще до предвыборные события здесь очень активно просматривались. Возможно, здесь еще и играет роль, что социальные сети стали более активными, более адекватными. Но я думаю, что здесь еще один подход того, что все-таки отношения между Грузией и Азербайджаном, они все более укрепляются, интегрируются, новые проекты приводят к тому, что как экономическом, так и политическом аспекте страны все более тесны. И в данном случае для Баку был более интересен, какой будет Грузия пост-Саакашвили период, потому что все-таки отношения Азербайджана с Грузией при Саакашвили были довольно теплые и, хочу сказать, что на довольно высоком стратегическом уровне. В принципе, восприятие в Азербайджане, что при Иванишвили мало что изменится, эти отношения будут продолжаться, и они не конъюнктурные, а скорее структуральные. А в целом, если брать выборы в Грузии, то они, я бы не сказал, что не уникальные, они имеют свою уникальность. Прежде всего, начнем с того, что процессы на постсоветском пространстве на рубеже 20-летия, они начали подавать дифференциацию развития между постсоветскими государствами. Если, скажем, в истечении 10-летнего срока отношения были более-менее равными, или, может, если правильно сказать, параллельными, то в данном случае мы видим, что даже в таком небольшом регионе, как Южный Кавказ, очень широкая дифференциация направлений развития разных государств. И думаю, что здесь все-таки было сосредоточение некоторых факторов. Прежде всего, это та платформа, которая образовалась после Вельветовой революции в Грузии в 2003 году, приход к власти Саакашвили. Потом фактор Иванишвили непосредственно здесь очень важен, потому что он мог бы быть, мог бы не быть, и как-никак он сыграл непосредственным детонатором совокупление не сколько сторонников Иванишвили, сколько противников Саакашвили. И это показывает, что у грузинского общества появился люкс для выбора, быть недовольным тем, кто предложил этот выбор. Но это еще далеко не значит, что будет использован фактор того, что Иванишвили привнесет что-то более лучшее или альтернативное. Обратите внимание, если прежние волнения и Вельветовая революция была основана непосредственно на событиях, связанных именно со свободами, демократизацией общества, то выбор Иванишвили скорее скажем социально-экономическим фактором. То есть недостаточно иметь уровень демократизации, он требует также и ресурс, который будет поддерживать дальнейшее развитие процесса. В целом, я скажу, что опять же, нельзя со счетов скидывать Саакашвили. Я считаю, что все-таки здесь еще один процесс. Есть момент такой, что Саакашвили нужен некоторый политический отдых, и для него, в принципе, даже это будет положительным эффектом того, что некоторое время у власти будет другая сила в лице Иванишвили и консолидации партии, которую он представляет. Я думаю, что он просто соберется, восстановится через несколько лет.
Спасибо, Равшан. Леван Цуцкиридзе, что дальше? Вот Равшан Ибрагимов считает, что Саакашвили может вернуться, но у меня есть ощущение, что в самое ближайшее время мы узнаем какие-то гораздо более страшные вещи о том, что происходило в тюрьмах, о том, как отнимали бизнес, о том, как людей вынуждали в массовом порядке вносить в бюджет по ложным обвинениям без суда и следствия деньги, то есть покупать собственную свободу, и что это была целая система, созданная вот этой командой, которая сегодня находилась у власти, и если действительно будет не по политическим мотивам, а по вполне себе уголовным преследованию виновных в этих репрессиях, которые продолжались много лет, то команде Саакашвили уже не вернуться во власть. Как вы полагаете?
Есть, конечно, возможность того, что будут расследования и будет очень много новой информации.
Но, по крайней мере, заказ общества на это есть, насколько я вижу.
Да, особенно после этих кадров общество очень интересуется, что на самом деле, где все это происходило, и кто об этом знал, и так далее. И, конечно, еще по вопросам бизнеса и так далее. Но я думаю, что очень интересный и, может быть, более важный вопрос для Грузии, это если бывшая правящая партия, как партия и как организация, сможет продолжить свое существование, потому что история Грузии, политическая история независимой Грузии, да, она показывает две вещи. Первое, что оппозиция никогда не могла прийти власти без революционных изменений. То есть, когда была революция, там разваливался Советский Союз, тогда вот пришла там национальные силы, грузинский парламент, потом после Звезда Гамса Худышева и так далее, и так далее. То есть без революции оппозиция никогда пока не смогла прийти к власти. И до революции они всегда были как-то очень слабыми и так далее. И второе, что это показывает грузинская история, то, что ни одна правящая партия не смогла выжить после поражения на выборах. И я думаю, что вот это наследие как-то надо поменять. Для этого надо править очень высокую степень политического развития и политического, как сказать, мышления. И для Грузии очень важно то, что у нас были несколько политических центров, которые будут конкурировать между собой. Я думаю, что в стратегическом смысле это более важно для грузинской политики, для грузинской демократии, чем сможет ли лично Саакашвили еще как-то вернуться и так далее.
Гагик Авакян, все-таки вы говорите о том, что очень много удалось сделать этой команде, и, по всей вероятности, это была не в полной мере витринная демократия. Ну, хорошо, из, скажем, ну вот этого опыта реформ либертарианских, если дело касается экономики, реформ административных, таких как реформа управленческого аппарата или полиции, можно ли сказать, что они сегодня дискредитированы в значительной степени и получили авторитарные режимы на Южном Кавказе право говорить о том, что вот нам не стоит следовать этим путем, потому что, видите, витрина треснула, все посыпалось, и там внутри оказалось гниль.
Ну, я предполагаю, что такие попытки, конечно, последуют от властных команд, хотя, ну, вот уже 2-3 дня я именно под этим ракурсом прослеживаю выступления наших политиков и той же провластной прессы. Пока, в общем-то, вот об этом громко не говорится. Вы понимаете, все-таки за эти несколько лет слишком много людей из Армении побывало в Грузии хотя бы на отдых. И увидели эти перемены, и вот лапшу так вешать на уши им уже как-то не так уж легко, как было бы прежде.
Благодарю вас, Равшан Ибрагимов. Для азербайджанских властей вообще, наверное, вот эти реформы никогда не были примером, и что бы ни происходило, дискредитированы эти реформы или наоборот, значит, каким-то образом следует на них равняться, азербайджанское руководство, ну, как-то, наверное, в эту сторону и не смотрит в принципе.
Если вы считаете чисто грузинскую модель смысла, то, конечно же, он, опять же, я сказал, что он имеет свои корни, развитие и изменения, то, конечно же, в этом смысле в Азербайджане форма эволюционная и видоизмененная. Дело в том, что здесь идет разговор, что процессы эволюции и демократизации могут проходить лишь через модернизацию, модернизацию общества, модернизацию в экономическом плане и в политическом. То есть, в первую очередь, это идет не политические реформы, а сами социальные. То есть, если брать модель Грузии и Азербайджана, то в этом случае, конечно же, это не пример. И стоит сказать, что он никогда не был раздражительным, грузинский пример, если уж брать, что совершенно полярное развитие и восприятие, поскольку, как говорится, что в первоочередной здесь все-таки национальные интересы обоих государств всегда шли впереди, и в данном случае, как при Гейдар-Алиеве и Шеварднадзе отношения с Грузией и Азербайджаном были на высоком уровне, то они не видоизменились при Ильхаме Алиеве и Михаиле Саакашвили.
Леван Цуцкиридзе Иванишвили говорил неоднократно о том, что он собирается как-то улучшать отношения с Россией. По крайней мере, можно ожидать, что внешнеполитический вектор изменится в том смысле, что вот той вражды, которая культивировалась прежним руководством, не будет. И, наверное, с этой точки зрения Южный Кавказ станет более единым. Как вам кажется?
Ну, я думаю, что вектор не очень-то будет меняться. Внешняя политика Грузии основывается на практических опциях. Ну, для Грузии главный вопрос – это территориальная целостность. Да,
и вот, да, но этот вопрос сегодня, мне кажется, вопрос... в сегодняшних обстоятельствах он не решаем. Вот, да, а сегодня скорее важнее для Грузии, где все-таки социальные проблемы стоят очень остро, важнее решить проблему снятия эмбарго экономического с грузинских товаров. И здесь можно, как кажется, продвинуться достаточно далеко. Есть линии, по которым с Грузией у России могут быть отношения разблокированы очень быстро и на крайне важных чувствительных участках.
Ну, я думаю, да, это возможно, но я не считаю это, конечно, менять им вектора внешнеполитического. Потому что если посмотрим на политику, декларированную политику Иванишвили, которую он в предвыборной кампании тоже использует и так далее, для него тоже и для его блока тоже интеграция с НАТО и так сказать, трансатлантическое сотрудничество, это и является главным исходной точкой для внешней политики. Но я, конечно, я думаю, что как-то отношения будут улучшаться, и если визовый режим, там, и продукция, и экспорт также будут наладиться, это, конечно, очень хорошо, но там будет очень много технических вопросов, я думаю, которые могут стать политическими вопросами, то есть, что означает для России Грузия, эти вопросы, которые иногда как-то кажутся очень техническими, становятся очень политическими, так что мы должны только подождать и посмотреть, что будет меняться, но я думаю, что главный вектор остается, надеюсь, что главный вектор остается тем же.
Гаги Кавакян, если отношения России с Грузией улучшатся, это что-то даст Армении в экономическом плане? Ну, скажем, железная дорога появится.
Ну, конечно, нет. Железная дорога проходит по Абхазскому участку, а это очень... Это вопрос, ну, как бы, похожий на вопрос, кому принадлежит город Иерусалим. Он так быстро не решится. Ну, давайте удерживать паритет. Если считается, что для улучшения должна была быть сменена команда Саакашвили, то по паритету должно дождаться, чтобы и команда Путина и Медведева была бы сменена. И тогда, может, эти новые люди найдут общий язык.
Благодарю. И мы заканчиваем нашу программу. Напоминаю, вы слушали «Кавказский перекресток», программу, которая готовится совместными усилиями азербайджанской, армянской и грузинской служб «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». В нашей сегодняшней студии были Гагик Авакян из Еревана, координатор по Армении Международного Кавказского форума, из Баку Равшан Ибрагимов, политолог, из Тбилиси Леван Цуцкиридзе, политолог, представитель Грузии Голландского института многопартийной демократии, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Машасе დასრულდა კულტურული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი მას ანდრეი ბაბიცკი გაუძღვა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 21 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულენოვან გადაცემას ეხო კავკაზა მისი მოსმენა. შეგიძლიათ სიხშირეზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დიდი მადლობა მოსმენისთვის გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა საქართველოში 19 საათი სრულდება. სასიამოვნო სახამოს გისურვებთ.